SBS Radio.
SBS Filipino.
Ang sektor ng sining ay madalas na nakikitang hindi matatag o pangmatagalan sa aspeto ng karera o career path, partikular sa mga magulang na may mataas na pangarap para sa ekonomikong katatagan ng kanilang mga anak. Ang mga migranteng magulang ay madalas na nakakaramdam ng pressure para sa kanilang mga anak na gumawa ng mas maingat na pagpili sa kanilang karera, salungat sa inaasahan. Ito ang nagiging motibasyon para sa mga kabataan na mas lalong maging tagumpay sa industriya ng sining. Tinanggap ni Frida Dagis at More Blessing Maturure ang hamon na ito, at sa susunod na buwan, sila at ang kanilang mga magulang ay magiging bahagi ng forum hinggil sa pagtahak at pagtaguyod sa karera ng sining. Narito ang ulat ni Tarsha Kalyos na isinalin sa wikang Filipino. Bilang isang mag-aaral sa high school, si Frida Dagis ay labis ang kagustuhan sa drama. Ngunit hindi niya ito na isakatuparan ng maaga at nagsimula ng medyo may edad na. Ngayon, isa ng komedyante ang ipinanganak sa Australia, isang Muslim na ang mga magulang ay mula Lebanon, ay suot-suot ang hijab sa entablado at madalas na tumatawa hanggang sa kanyang kagustuhan. Ayon sa kanya, ang paglaki kasama ang pamilya mula Lebanon ay napatunayan niyang isang hamon, partikular sa pagpapatunay na siya ay karapat-dapat sa karera sa sining.
I think I turned around and said to my mom once I wanted to be an actress, and she slapped me across the face and said, "No, we don't have that." And then I never thought about it again, but I got an A in drama. And I never thought about it again. So I didn't think about it, and you know, we're raised to not even want to go into the arts, you know, and you know, it doesn't pay and it's not all this. So I became a chef, and yeah, so that was basically where it all started. And now coming into drama, like going into becoming a comedian, now at this age, it still has its it still pisses people off.
Si Dagis at ang kanyang ina ay naka-schedule na maging bahagi ng forum sa Sydney sa Hulyo na tinatawag na Artists and Their Moms. Pinapatalastas ang forum bilang intimate conversations between artists and their mothers on their pursuit of a creative career. Isinantabi ni Dagis ang orihinal niyang pangarap sa pag-arte nang kanyang matapos ang high school at nagtrabaho bilang chef. Nang siya ay maging ina ng apat na anak, nagbukas siya ng isang fashion store na nagbebenta ng mga panggabing damit. Kanyang napanatili ang kanyang likas na pagiging malikhain at ganoon na rin ang kanyang pagmamahal sa komedya. At 6 na taon na ang nakakaraan, nagsimula siyang magtanghal ng tinatawag na stand-up comedy at hindi na tumigil mula noon. Ngayon, 42 taong gulang, ayon sa kanya, ang kanyang ama ay laging nandyan para siya ay suportahan. Ngunit ang kanyang ina ay hindi pa rin sanay sa konseptong ito.
The only one that's really angry about it is my mother. In a way, she secretly likes it. In a way, she hates it because I think she's more in fear of me getting all the backlash, and she doesn't want... I mean, how would you feel about someone talking about your child bad? Or that, oh, your daughter's the one that swears on stage. Your daughter is the one that talks about sex on stage. You know, it's pretty... it's pretty upsetting, you know, because she doesn't understand in what context it's coming in. And, you know, her English isn't that great. And then when someone comes from the community and they're a little bit more educated and tells my mom, she's gonna believe them, you know.
Parehong sitwasyon ito para sa marami na bahagi ng sining. Ang industriya ay madalas na nakikita bilang hindi matatag na karerang pipiliin. Si More Blessing Maturure na lalabas din sa forum kasama ang kanyang ina ay nagtungo sa Australia bilang migrante mula Zimbabwe. Higit 1 dekada na ang nakakaraan. Kanyang itinigil ang degree sa psychology para ipagpatuloy ang karera sa pag-arte. Dagdag dito, ang 22 taong gulang ay sumusulat at nagdidirek ng pangteatrong produksyon. Ayon din sa kanya, nakaramdam siya ng pressure sa pagtahak sa karera ng sining.
My parents wanted me to just focus on doing high school when I was younger, that that like 18 coming out of high school was when I was actually able to be or to try my first couple steps in the industry. So that first semester of uni was me trying to do full-time uni, do the acting thing and have a job. So then I left uni and I left my job.
Ngunit ayon kay Maturure, nauunawaan niya ang nais ng kanyang magulang na pumili ng karera na may katatagan o stability, lalo na kung ikukonsidera ang kanilang karanasan.
I wasn't necessarily the one working to make a life, a new life here. That I do sort of understand that, because I guess, yeah, that is the reason that people do move. They want better lives for themselves and for their children and the next generation. So that need does make sense.
sbs.com.au/Filipino
sbs.com.au